Tahliyar Adaletlik Radyosu. Salam adırlı dinleyiciler. Şun 2013 yılın 26. sentyabrı hepdenin penşen mevune. Havarlar günlülü ve teyelik stol programmalarını değiştirmeden odol. Bu nefirde günün tədilikleri bilen tanış olun. Olur lensi de men Səhra Qulamla bir tanıştırayan. Başta kəbir havarların qıysaça mazmunu bilen tanış olun. Ruhani ılalışığa gelmek isteyer. Çürken Sakaşvili barlığından geçmeli diyer. Karimovalar katnaşık saklamayar. İnne şu ve beyle kavarların da olur akmadmını. Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасы Варшавада адам хукуклары боюнча халкара конференциясын кечирер. 23 сентябрда башланган бу конференция 2 аптанын давамында өз ишин давам эттирер. ЕХГнын 57 агда дөөлөтлөрүнүн hükümet vekillerinden ve граждан активистлеринен жеми мүңө колой адамдын бу чарага катнашканын барында хабар берер. ЕХГнын демократия ве адам хукуклары боюнча идарасынын метбуат векили Томас Раймер азыркы конференция Түркмөнстандын расмий векиллеринин катнашмагандыгын Азаттык радиосуна хабар берди.
I can tell you is that with the Human Dimension Implementation Meeting, according to the basic OSC rules, is open to NGOs.
Томас Раймер Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасынын адам өлчөүнүн бер жай эдилиши боюнча маслагатынын hükümete değişli olmadık kuramalar, граждан жемиятчилигинин векиллери ве hükümet расмийлери үчүн тең дарежеде ачыктыгын айтты. Түркмөнстан Европада хопсызлык ве хизматташлык курамасына 1992 жылдын январь айында агда болду. Иранның президенті Хасан Рухани Бірлішен Штатларың метбуатына верен тәді интервьюсында Иранның ядро программасы барыды ингич 3 ай білен 6 ай арылығында дүния лидерлер білен ылалашыға келмәе үмид етендігін айтты. Рухани The Washington Post газетіне верен интервьюсында өзінің 3 ай ішінде ылалашыға келінмегі істегендігіне, әмма оның 6 ай ішінде болса да қанағатланарлығын белледі. Ол бұл дәуірдің бірнеше жылдың дәлі айларын дәвамында кешірмелдігін айтты. Şeyledi Rohani yadro programması varadakı gepleşiklerin sonuna yetme üçün İran'ın baş ruhani lideri Ayatullah Ali Khamenei tarafından dolu ıhtiyarlandırlandığını hem sözüne koştu. Rohani'nin bu sözleri İran'ın yadro programması varada penşenme günü New York'ta geçirilecek halkara gepleşiklerin ön yanında çap edildi. New York'ta geçirilecek bu gepleşiklerde İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Javad Zarif'in ve Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry'nin katnaşmağına araşılıyor. Rusiyanın Birleşen Milletler Uramasındaki ilçisi Vitali Çurkin, Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili'nin profesyonel ruhu barlığından geçmelidiğini aytti. Çurkin bu arada çarşenbe günü Saakashvili, BMG'nin baş asambleyasında eden çıkışında Rusiyanın alıp barayan siyasetinin giyin görümlü yazarılmalıdığını teklif edenden son bellep geçti. Saakashvili'nin bu çıkışı dövründe Rus delegasyası maslahatın geçirilen dağlarını terk etti. Çurkin'in bu sözleri arada Henizeçenli Gürcistan tarafı hiç ili beyanat bilen çıkış etmedi. 2008 yılda Rusya bilen Gürcistan'ın arasında olan gıyskıvatlık uruştan son oların katnaşıkları yukur derecede dartkınlı bulmağa devam ediyor. Rusya, Günorta Asetya'nın ve Gürcistan'ın beylik esipiratçisi regionu Abhazya'nın kararsızlığını ilan etti ve iki regionda hem koşununu yerleştirdi. Tbilisi olsa gurun edilen regionların Gürcistan'ın ihtiyarlı teritoriyasında dığına ediyor. Özbekistan'ın prezidenti Islam Karimov'un en küçük kızı Lola Karimova Tillayeva BBC korporasiyasına veren interviusunda takminen 12 yıldan beri kızı onu bilen katnaşmayandığını aytti. 35 yaşlı Karimova Tillayeva Özbekistan'ın UNESCO'daki hemişelik vekilidir ve ol bir neçe yıl beri Fransa'da yaşayar. Ol öz interviusunda bizim ne maşalı ne de dostluklu katnaşıklarımız var deyip özlerinin çağlıktan beri yakın ara katnaşıkta değerlerini belledi. Şeyle de Эл Адамсның оларың дұрмыш тойындан соң бай олы Новарада айдылянлары реддетті. Каримова Адамсы Тимур Тылайфың өз бизнесі өзбек президенті Ислам Каримовың яда президентің достларының көмеу болмадын Швейцарияда ве Өзбекстанды құрнанын айтты. Каримова өзінің диктаторын ғиды деп атландырылмағына қаршыдығыны хем сөзіне ошты. Президент Башар Ал-Асад Сирия режимінің халқары елошчылығын көді өтшілігінде химик яралары ел өтмек варадағы планларына қарамыздын, Бірлішен Штатларың Дамаскы ғаршы қарвы дарвалары ентәкем күйішті ғалияны мендеяр дейді. Асад Венесуэланың телевизинесіне берен интервьюсында Абашының Корея, Вьетнам, Ливан, Сомали, Оуансан ве Ирак конфликтларына қошылшыны ятлыдып, Бірлішен Штатларың бір чозуштын бейлікі чозуша кетчендігін айтты. Bu parqı baxana ximik yaraqlar olu. İnnik sapar başı vırdatı olur, deydi. Qadırlı dinleyiciler, siz şu saadın kəbir mühüm haberler bilen tanış olunud. Olur tayarlab, dıqqatın zeytirin, men səxra gulamnı bi. Tolkunlarımızdan ayrılman.